Vítám Tomáše Sedláčka, který si našel ve své busy agenda čas na Fuck Up podcast, takže Tomáši ahoj, já tě vítám u nás.
Tomáši, děkuju moc za pozvání, letní pozvání.
Tomáš je člověk, který ho znám vlastně hrozně dlouho, aspoň od
vejšky, ne?
Od vejšky někde.
Od druháku nějak tak. No, druhák.
Já jsem tenkrát ještě studoval filozofii, protože si myslel, že no to jo, k něčemu vlastně, je.
A ty jsi studoval filozofii.
A furt, ty jsi zase s tou ekonomií furt s ano, těma grafama, ano, těma ekvilibriema, furt jo. Si to tam.
Jo, jo.
Takže si pamatuju, že už tenkrát, i když jsme se potkali někde, tak jsme začali, tak jsme skončili, možná i začali hned u nějakých odborných disputací. A tobě to zůstalo, možná jako...
Já jsem se nevyléčil.
Ty ses nevyléčil, ale já taky ne, ale zase jsem se stal expertem na ty průšvihy,
jo.
Jak mě vnímá asi tady většina těch třech lidí, který mě znají. Ale já bych rád teda začal tu naší diskuzi, to povídání, ano. Tím slovem fuck up, který už skoro zdomácnilo. Co je pro tebe fuck up, když to slyšíš?
Mě se do toho, já se vůbec jako chce začít lingvisticky, jo, protože v češtině to takhle neříkáme. My používáme anální nebo jako pohlavní nadávky a kdyby to měl člověk vzít doslova, ten anglický překlad, taky vlastně používáš tu angličtinu, protože v češtině by to tak hezky nefungovalo. Myslím si, že teda to slovo fuck je možná nejversatelnější slovo vůbec angličtině, že to může být od slovesa přes citoslovce, oslovo jako až po podstatné jméno, až po popis situace. Tak
nebo zdůraznění číslovky. One fucking hundred.
No, třeba, no. Nebo, jak my máme takový to vole. To můj táta jednu dobu používal i v angličtině, když mluvil anglicky, tak do toho občas jako zamontoval takový to vole, který máme spíš jako spojku. A taky je tam zajímavý ten směr, ten up, ten fuck up. No a je to prostě asi, když se řekne hezky česky, když něco prostě si teda dámy a děti odpustí a jemnější povahy, něco prostě posrat. Což zase ten kontext česky je evidentně negativní, tam jako není potřeba nic vysvětlovat. Ale furt nechápu, jak se z toho stalo sprostý slovo v angličtině ze sexuálního aktu.
To je zajímavý, že z něčeho takového úžasného,
no.
Jedna z nejpříjemnějších věcí, co člověk zažije.
Ano, po úsměvu.
Po úsměvu. Po úsměvu a pohlazení od manželky, tak proč se to používá jakoby takhle vulgárně? Co myslíš? Tajemství života?
Nevím, jako, když někdo někomu řekne fuck you, tak je to jako... Dá se taky číst tak, že jako lichotka. Ale zřejmě se tady naráží na ten podmanivý nebo podmaňující kontext sexuální. A něco takovým způsobem, třeba ve Finsku, kde jsem vyrůstal, tak tam se používaly zase jako peklový věci. Tam nejhorší nadávka byla jako... Satan nebo jdi do pekla, jo, to prostě opravdu už bylo ostrý a je vlastně zajímavý taky si vzít, co který národ považuje za nečistý, jo, tak u nás ty anální nebo ty rektální vtipy jsou nečistý téměř archetypově. Kdežto je taky totiž zajímavý to spojení těch dvou věcí, že když teda nadáváme, tak nadáváme věcma, které jsou buď to svatý, anebo tak evidentně špinavý, že k ním není nic potřeba dodávat. Jo. To je třeba krásné anglické spojení holy shit, nebo holy fuck, jo. Nebo holy cow. V tom smyslu, že my, byť jsme nevěřící společnost, tak těma sakrálníma, u nás to máme zase Ježíši a Ježíši Kriste a Pane Bože a Ježíšku Maria, Ježíš Maria Josef, nebo sakra, to je, že jo, sakré, to je svatý samo od sobě. Takže přitom ty největší, jak se tak říká, že ty extrémy se spojujou, tak přesto tady nadáváme velice, velice religiózně. Jo. To české nadávání na to, jaký jsme ateisti na jednu stranu, tak je to vlastně taková rychlomodlitba. Jo. Když někdo jede do stromu a zakřičí Ježíši Kriste, tak to lze číst jako modlitba. No ale mě zajímá ten kontrast, že taky kromě Ježíše Krista může říct, já nevím, ať už teda jako do prdele, nebo nějaký. Jak je to vlastně s prostýma slovama, nebo s takovýma hrubšíma slovama? Bude to vypípaný, nebo se to smí používat, nebo to bude...
Ne, my nejsme veřejnoprávní médium.
Jo, výborně. Jste neveřejný a neprávní.
Neveřejný, neprávní.
Takže to tady můžeme říkat. No, protože když se člověk chce bavit o sprostých slovech, tak se o nich blbě baví bez té sprostoty. No ale to sprostý nebo to prostý právě je v přímém protikladu k tomu sakrálnímu, k tomu svatýmu, což člověk taky do pusy dostane vlastně velice jednoduše. Takže možná to fakt je narážka na to nejvyšší nebo nejintimnější, co člověk vlastně může s druhým člověkem dělat. A že to občas použije v takový nadsázce, že je zřejmý, že s tím člověkem jakoby vlastně de facto kopulovat nechce. Když někomu řekneš fuck you, tak to znamená, že vlastně s ním nechceš nic mít. Takže možná takhle. No. Ale jinak fuck you by mělo být vlastně jako výzva k lichotce. Bez mě říct, no, I don't think so.
Možná i když mu řekneš fuck you, tak jako ještě existuje pojem hate fuck, který potom vlastně i takového člověka skutečně...
Hate fuck, jo. No. To jsem teda v životě neslyšel. Vidíš to? Já jsem slyšel o mercy, jaksi soulož z milosti, nebo... Ale...
Existuje
ale...
skutečně soulož z nenávisti.
Fakt. Jak to vypadá?
No, vygoogli si to.
Dobře, soulož z nenávisti.
No, a tak... nebo zavolej někomu, koho nemáš rád.
Dobře.
A domluvte se, abyste si rozšířili obzory poznání.
Jo, takhle. No,
po té lingvistickém exkurzu, za který já děkuju, protože teďka myslím, že posluchači už nebudou teda vědět přesně, co mají říct, nebo respektive to, co jsem teďka vysvětlil, začnou vysvětlovat těm ostatním, že vlastně takhle dávají do protikladu to sakrální a profání, ano. A je tam zatím strašná mytologie a udělají úžasný exkurz, ano. I z blbý prostě nadávky. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ty jsi zažil nějaký fuck up nebo průšvih, nezdar, který tě třeba nasměroval nějak zásadně, přesměroval, nebo který tě nějak předurčil, posunul?
No, mě vyhodili od té dizertace, to byl takový fuck up, za který jsem vlastně zpětně vděčný, tak nevím, jestli se to teda počítá, ale asi rok jsem s toho, půl roku jsem z toho špatnej byl, protože jsem to nechápal. Mě většinou jako naštvávají věci, které, když mi někdo nerozumí, když musím se něco třikrát, čtyřikrát opakovat, nebo když dělám rozhovor a pak zjistím, že ten dotyčný nebo ta dotyčná to vůbec nepochopuje, tak to mě třeba dokáže rozbilit. A taky jsem nepochopil, proč jsem vlastně byl vyhozen. Takže to mi udělalo takový velký šrám. Musel jsem se znova přihlásit spolu se svýma studentama, který jsem tenkrát už dávno učil, zase znova do prváku na doktorský studium. Teď už to mám teda dodělaný, takže jsem si odškrtnul to nevyplněné políčko. Ale já jsem poprvé v životě, to byla zvláštní situace, to byl takový jako multidimenzionální jakoby fuck up v tom dobrým i v tom špatném slova smyslu, protože na jednu stranu mě vyšla ta knížka v češtině dřív, než jsem ji obhájil, což jsem považoval, že budou mít školitelé radost. Jo, mě kdyby můj student přines, já nevím co, esej, který zároveň publikoval v nějakém časopise nebo samostatně, tak bych ho za to chválil. A pak mi přišla teda asi několik měsíců potom vyhazovu, mi přišel dopis, e-mail z Oxford University Press, nakladatelský Oxfordské univerzity, a že to chtějí teda přepsat, že to chtějí vydat v angličtině. No a já jsem se teda původně myslel, že se ze mě dělá David Černý, můj kamarád srandu, který si dělá srandu tímhle tím způsobem, takže jsem tomu sám moc nechtěl věřit. Ale proč to říkám je, že jsem vzal svého takového nejchytřejšího studenta nebo kolegu z Fakulty sociálních věd, Lukáše Tota, a na měsíc a půl, nebo jak to bylo dlouho, jsme se zabalili do jiné časové zóny, byli jsme ve Spojených státech amerických uprostřed někde u Chicaga, kde jsem byl, jsem se s nima domluvil, jestli bych mohl 5% na té knížce změnit, jo, abych vysvětlil, kdo je Tomáš Halík, kdo je Václav Klaus, abych možná tam toho Komenského jsem tam nakonec nedal, protože mi přišlo, že to je zajímavý pro českýho čtenáře. A ta knížka prostě potřebovala upravit. No ale právě podle mě díky tomu, že mě mý kolegové takovým blbým způsobem vyhodili, ani mi k tomu vlastně nic pořádného neřekli, tak a bylo to těsně o jeden hlas, tak jsem se tak naštval, bylo to vlastně poprvé v životě, co jsem používal jakoby negativní energii. Já jsem byl opravdu naštvaný a mým cílem bylo ukázat mým kolegům, že se mýlili. No a tady ta energie, kterou jsem nikdy nějak jako nepěstoval ani nepoužíval, tak vlastně docílila to, že jsem tu knížku rozebral úplně do posledního šroubku, každý šroubek jsem promazal a dal jsem to dohromady jinak. Takže tam těch stejných vět je malinko, ten výsledek je víceméně stejný, ale je to přece jenom hodně hlubší a pořádnější udělaná práce. No a myslím si, že kdyby mě nevyhodili tenkrát od těch doktorských zkoušek, takže bych to s takovou vervou, to je to slovo, které mě tam furt lezlo slovo řvavost, s takovou vervou bych to nepředělal. Takže jsem vlastně za tady to zpětně vděčný a dokonce jsem si říkal, že bych jim pak poslal tu knížku v té angličtině a napsal jim tam děkuji mým kolegům, děkuji za nevyžádanou inspiraci. Takže takhle zpětně to bylo dobrý. Něco podobného se stalo mému tátovi, taky nějak musel kvůli nemoci, byl v nějaký blbý situaci ve škole a jenom kvůli tomu, že chtěl dokázat nějakému spolužákovi, co ho urazil, tak se začal učit a od té doby měl pak teprve dobrý známky. Nebo podobně v Dánsku, když jsem byl, tak jsem tam byl jakoby na poušti, já jsem tam nikoho neznal, to mi bylo zrovna 15, to je zrovna moment, kdy jsem tady začal objevovat gymnázia, Prahu a kavárny a kina, kamarády a víno. A pak v tom Dánsku se mnou nikdo nebavil, tam jsem byl vlastně vražen do rok do třídy s běžencema, teprve teď zpětně si uvědomuji, že i já jsem byl běženec a rok jsem tam byl ve třídě se Somálcema a s klukama z Turecka a Kurdama, různě povyházenýma ze všech částí světa. A některý z nich neuměl ani číst a psát. A já jsem v té škole, jsem si nejdřív říkal, že to je hezký, že máme separátní budovu, ve které nás nikdo neruší, a druhý týden ve škole, když teda začala výuka tady tý specializovaný třídy, tak jsem dostal, to byl taky dobrý fuck up, dostal jsem sešit, mě bylo teda 15 a půl, a ten sešit měl takový tlustý řádky a uprostřed byla taková tenčí vodící linka, tak jsem si říkal, co to asi bude. No a pak, když jsem to začal pomalučku chápat, tak si pamatuju, že to bylo jako největší ne, to se neděje, mě nebudou v 15 a půl letech jako učit psát přece. No a, ale učili, no, takže já jsem se v 15 letech trávil, až mi to vraceli nazpátek, že některé písmenka nebyly správně jakoby dotažený. Tak to mi bylo hodně away. A myslel jsem si, že končím, mě tam nikdo neodpovídal na pozdravy, já jsem celkem společenský člověk, ale v tom Dánsku jsem o tom začal pochybovat. Ale, a ta škola byla extrémně jednoduchá, to je matematický příklad, jsme dělali hodinu, který já jsem měl hotový za minutu, lineární znázornění rovnic a tak dále. A měl jsem hrozně hodně času, takže jsem si všude jezdil na kole, tam to je ten moment, kdy jsem se zamiloval do kola, protože to byl vlastně takový můj jediný takový kůň, který jsem si tu Kodaň projížděl, cesta ze školy mi trvala denně 2 až 3 hodiny, protože jsem se prostě takhle přemýšlel a uvažoval. A po půl roce jsem se začal teprve pořádně učit, já jsem do té doby byl relativně průměrný student, který nevyničil, ničím moc nevynikal, měl jsem nějaký trojky, ale na té poušti v Dánsku jsem se najednou uvědomil, jak je to vlastně bezvadný se dozvídat nové věci. A začal jsem se učit sám, začal jsem do toho ze své vlastní zvídavosti. A to pak to učení vypadá úplně jinak. Takže to byl další takový vlastně situace, kdy jsem byl na dně a od toho dna se mi díky bohu podařilo odrazit. V těchto dvou případech.
Já jenom jsem si poznamenal, protože to nemusí být vysoce koncepční, ten náš podcast, ale mě zaujala ty písmenka, jak tě učili. Já jsem si vybavil, že vlastně teďka už ta generace třeba mojich dětí se neučí tu psací abecedu, ale má už nějakou, jak se to jmenuje, Comenius, nebo něco, nějaký fond, už ten...
Jo, je ten tiskací.
Ten tiskací. A je zajímavý, aspoň v mém případě, já jsem se učil ve škole klasický psací písmo, takový to, jak to všechno svazuješ, a je to takový ty starý matriky style, nebo ten FL věk. A pak jsem se vlastně z nějakého důvodu přeučil sám na to tiskací. Nebo málo, ty píšeš psacím nebo tiskacím?
Ne, nikdy jsem nepsal psacím, vždycky jsem psal tiskacím. V momentě, kdy to nebylo nutně vyžadovaný, tak člověk píše tiskacím, no.
Tak,
nebo je to i nečitelný, mimochodem, to český psací písmo je pro Angličana nečitelný, to je zajímavý takové. Ono to vypadá relativně stejně, ale jsou písmena, třeba T je nečitelný, nebo velký S, že jo. Je tam pár, nebo Z by člověk nepoznal, kdyby ho neznal. Ale takže máme takový tajný písmo. Možná. No,
tajný písmo, a je to ale rychlejší, ale přitom už vlastně skoro organicky se dá říct, samo od sebe vymizelo.
No.
Z toho důvodu, že se to prostě nedá přečíst.
A možná je to nerozumí. Jako tím, že to je méně četrný na ingous, člověče, mě teď napadlo, že to tiskací, jak to nemá ty spojky mezi tím O a P, tak ušetříš. Jsem radil Polákům. Když byla hospodářská krize, tak jsem se jich ptal, jestli všechny V mají dvojitý, a oni řekli, že všechny V mají dvojitý. Řekl, no tak tady máte. Jestli fakt jako nevyužíváte jednoduchý V, tak můžete.
To by mohl člověk i z té slovenštiny si říct, že tvrdý je zbytečný, všechny může být měkký. A já proč jsem se na to ptal, je tomu, že myslíš si, že lidi přestanou psát vůbec rukou? Že nás čeká, jak všichni už dneska ťukáme do těch tabletů. A...
Myslím si, že by se to stalo. Je málo lidí, který si... Takhle jediné, co potřebuješ psaní rukou, jsou poznámky, jaký si děláš ty já, nebo když něco napíšeš někomu na ledničku, nebo na seznam do obchodu, ale jinak člověk vlastně psaní vůbec nepoužívá. Takže do jistý míry by se dalo říct, že psaní rukou už se stalo minoritním koníčkem, řekněme, nebo jako třeba ježdění na koni, jo. Taky furt se jezdí na koni, ale už to není způsob dopravování koní. Vlastně, když chceš přenést koně, tak to musí být taky teda pro ty koně šílený, tak je vezeš v nákladňáku, jak jsou takový ty koňský. Takže koně, který sami byly na transport, tak když dneska potřebuješ na transport, tak nevyužíváš ani jejich vlastní nohy. Ale mě se u toho líp přemýšlí. Já prostě si rád tak jako kreslo maluju tady toho svého moleskinu, který sebou neustále nosím. A já mám prostě rád to šumění toho pera o ten papír a líp se mi u toho přemýšlí. My jakoby píšeme míň, než jsme psali, čteme míň, než jsme psali, ale v sumě vlastně čteme a píšeme o hodně víc, než kdy v minulosti. Já teď si nepamatuju, jak ty statistiky jsou přesně, ale myslím si, že i 12-letý kluk denně napíše několik stránek v SMS-kách nebo v těch WhatsAppkách nebo v jednoduchých odpovědích. A přečte toho mnohem víc než děti před 100 lety. Byť to nejsou knížky, ale jako na písmenka. Takže už asi nejsme schopni udržet tu pozornost, ale stane se z toho taková jako umělecká věc, podle mě, s psaní rukou. Já na to mám třeba fetiš, já potřebuji mít pero ingoustový, já třeba zase na kuličkový pero nešáhnu, jenom v případě nouze. A je to taková moje až mírně meditační sochařina.
No, já čtu často, že při učení pomáhá, když si to píšeš, aby si to líp zapamatoval nebo kreslit. Pokud se tohle vymizí a ztratí, tak zase bude o to těžší všechno, co se naučíš jenom z těch virtuálních obrazovek, tak jakoby podržet, protože to, jakmile do toho zapojíš to tělo, ty ruce mnohem víc, když máš ten větší jako přímej fyzický kontakt s těmi abstraktními idejemi a koncepty, tak to asi pomáhá. Nevím, já jsem se chtěl zeptat ale na to, ty jsi teda dostudoval, nebo jak se vzděláváš ještě teď? Vzděláváš se nějak, máš na to nějaké svoje zdroje nebo nějakou metodu, kterou používáš, nebo už s tím seknul a
jo.
Už jenom jezdím tady na monocyklu a dělám podcasty.
Já letos mám takovou výjimku, že se věnuju vlastně sportu, protože mám takový jakoby sabatický rok, 42. rok mého života, což je zároveň, jak všichni víme, ta správná odpověď na otázku po smyslu života, vesmíru a vůbec. Takže jsem si dal takovýhle dárek, takže se učím potápět. Už si dodělávám pokročilý potápěcký papíry, učím se lítat, čemu tatínek celý život sportovně akrobaticky létal a ve větroních. Takže to děláme teď spolu s tátou a s jedním moc hodným a šikovným instruktorem. S cílem hlavně teda být s tátou a bavit se o věcech, kterým on rozumí a já ne. Takže já jsem se jako celý život, já měl tu výhru, že mě jako vždycky bavilo. Já jsem byl zvědavý a nevadí mi, když mi někdo něco vysvětluje, naopak to vlastně vyhledávám. No. Takže kdykoliv někoho potkám, kdo vypadá, že něco umí, tak si zeptá, hele, nebude vám vadit, když vám budu koukat pod ruce, nebo vysvětlete mi, jak to děláte, co to děláte, řekněte mi o tom něco víc, pokud to teda není trapný. Takže jako mě situace, kdy mě někdo něco vysvětluje, je tam mírně taková jakoby jasná hierarchie, vyhovuje. Možná je to taky tím, jak často přednáším, tak jsem rád, že jednou můžu držet hubu a nemusím šrotit hlavě, jestli ten člověk nekecá, protože u lítání vím, že tomu táta rozumí 500krát víc než já, takže vlastně můžu vypojit takový to štěkavý kritický myšlení, který mám v jiných politicko-filozoficko-teologicko společenských oblastech. Ale a chodím cvičit trošku na záda. Takže tenhle ten rok je takový sportovní, protože jsem si chtěl trošku udělat odpočinek od učení se. Nicméně až do loňska jsem to dělal, takže vždycky, když jsem měl volno, tak jsem se zabřednul do nějakého jiného tématu, který mi nebyl vlastní, ale zajímal mě. Jo, to znamená, já nevím, prostě jsem se chtěl naučit třeba lyžovat, teď dám jiný příklad. Nechci dělat soutěže na lyžích, nechci být nejrychlejší dole, nechci mít nejlepší lyže a nechci, aby u toho si všichni sedali nazad, jenom si prostě chci užít to lyžování. Chci umět dobře vařit, nemám ambici na michelinské hvězdy. Chci umět dobře jezdit na kole a tak dále. Takže tadyhle to je, já chci umět jednu věc pořádně, nebo jednu, dvě věci pořádně, to říkala moje babička. Že je důležitý, aby člověk viděl všechno o hovně a hovno o všem. Jestli teda můžeme to. No tohle jsem fakt řekla moje babička, takže to je přímý citát, tam vlastně ani někdo nemůže nic vyčíst. No a vždycky, když bylo volno, jo, v létě, typicky teď, nebo o Vánocích, nebo prostě když bylo pár dní volno, tak jsem se zabořil do nějakého tématu, který jsem si načet jenom laicky. Jednu dobu to byla teoretická fyzika, to mě teda drží do teďka. Ale chtěl jsem to umět tak, abych byl schopen vést debatu s odborníkem na toto téma, aniž by se ten odborník nudil, nebo si myslel, aby se ten odborník nenudil. Takže takhle jsem začal s fyzikou, která mě vždycky lákala. Obešel jsem si kamarády, kteří v to dělali a nechal jsem si doporučit literaturu. Takže jsem jednu dobu přečet asi, já nevím kolik, takových 6-8 populárních, jo, Stephen Hawking a Brian.
Feynmanovy přednášky.
A Feynmanovy přednášky. Jak by to relativně dostupný. I jsem si vlastně absolvoval kurz kvantové mechaniky na, teď nevím, jestli to byla Yaleova univerzita nebo MIT, pardon, to je všechno k dispozici na internetu. Nedělal jsem to tak, abych z toho byl dostal jedničku a dělal zkoušky, ale
Či to byl ten Quantum Mechanics and Computing?
No, takový mladý kluk to tam povídá, někdo prostě nahrál jeho přednášky. Jo. A je to hrozně hezké, je to srozumitelný i pro člověka, který má matematiku na úrovni ekonomie, tak víceméně se tam jako orientuje. Nebyl bych to schopný počítat, ale vím, o čem hovoří. Takže takhle jsem se nabral fyziku, literaturu, psychologii, sociologii, filozofii, teda tu jsem jednu dobu i studoval vlastně. Když jsem tě potkal, tak to jsem dělal nejen teda Fakultu sociálních věd, ale ještě Institut základů vzdělanosti, jestli si vzpomínáš, bývalý FHS, a tam to bylo chytře myšlený, že člověk dostával, že si mohl vybrat, a to teda doporučuju všem, vybrat jakýkoliv přednášky z Karlovy univerzity, z nabídky Karlovy univerzity, domluvit se s profesorem, že tam bude chodit a udělat zkoušky na konci. Takže já jsem si vyzobal filozofické přednášky, jak teda Jan Sokol, Milan Machovec, Zdeněk Neubauer, Otakar Funda, teď aby na někoho nezapomněl, prostě Erazim Kohák a tyhle ty neskutečné osobnosti. Takže já jsem mohl studovat filozofii, aniž bych uměl řecky. Já jsem mohl studovat teologii, aniž bych uměl hebrejsky, nebo aramejsky, nebo starořecky, nebo latinsky. Protože na mojí úroveň teologie není potřeba umět latinsky. To se dá suplovat jinými věcmi. No a učil jsem se pořádně teda tu ekonomii a jinak jsem byl takhle rozevlátej do všech směrů. Téma, který jsem si dal minulý Vánoce, byly třeba konspirační teorie. Mě prostě furt na mě vyskakovalo na internetu, všechny tyhle na YouTube, tak na člověka občas vyskakují takový ty hlouposti, na který se člověk nesmí dívat a nebo jim uvěří. Tak jednoho dne jsem si řekl, měl volnej večer, tak jsem říkal, tak když už tak všechny, tak jsem se podíval na všechny konspirační teorie. A to mě třeba náramně bavilo a dlouho jsem netušil, dělal jsem to spíš, že jsem se jako bavil, nebo jednu dobu mě hrozně bavila a to úplně ještě pokleslejší žánr, takový ty nepodařený audience na X-Factor, na který já teda na televizi vůbec nekoukám, ani na X-Factor, nebo na America's Got Talent. A tam je sekce takových jakoby nejhorších, nejméně sebekritických lidí. A to je hrozně zajímavá studie do lidské psychiky. Já si říkám, jestli taky náhodou nemám oblast. Jako jak je vlastně možný, že ten člověk nemá dost kamarádů na to, nebo rodičů, který mu řekl, vlastně tě neumíš zpívat, nechoď tam. Do jaký míry jsme vlastně zase ublbaná společnost v tom, že všichni jsou superhvězdy.
No to je tím Just Do It Nike. To, když to do tebe padlo celou dobu, prostě
že
tomu věříš
a že máš realizovat hlas svého vnitřního srdce.
Nehleď na to, co říkají lidi kolem, prostě přesně. Musíš jít za svým snem.
Já jsem říkal, něco takového podobného poslouchal i Hitler. Jo. Ale nakonec mi ta konspirační teorie, nebo ty konspirační teorie hodily, protože já už teď poznám na dálku takovou tu zvláštní gramatiku, kterou používají trolové. A taková ta dementní logika, která je vlastně měkká. Ty lidi nemluví ostře. A za druhý mám pocit, že ty konspirační teorie se mi hodily vlastně i v mý práci, protože mám takový pocit v kostech, že za pár let by se konspirační teorie měly vyučovat jako předmět normálně na vysokých školách, protože to vysvětluje politický dění, ať už je to Brexit, tam těch konspirací bylo 3+1 z obou stran. Nebo ty ruský koluze, to se dneska řeší furt, ten Mueller report, ale i volby Trumpa, vlastně těch konspiračních teorií o tom, že Hillary Clintonová je od, co to bylo, Lizard People, to je taková konspirace, že nás ovládají ještěři, který se občas převtělují do významných politiků, jako například očividně Hillary Clintonová nebo Barack Obama, většinou jsou to levičáci, nebo americký levičáci, což je furt pravicovější než nejpravicovější evropský pravičák, americký levičák. Nicméně byla taky satanistka a antikrist, zároveň dělali nějaký černý mše různě s ostatníma minulýma a budoucíma prezidentama. Ale tohle to na ty lidi ten vliv má, nebo Flat Earth, ta konspirace o placet, která je moderní, to, že to je tady od začátku, to není pravda už, jako staří Římané a Řekové jako velice elegantně zjistili, že placatá země ve skutečnosti placatá není. Ale jenom jsem tím chtěl říct, že se často stane, že se to vemu jako koníček, jak už to tak člověk má, a pak ale začneš ten svět vnímat prizmatem i těch konspiračních teorií. Přemýšlíš, do jaký míry je náboženství konspirační teorie, protože konspirační teorie vlastně popisuje něco, že nás ovládá něco jiného, čeho si nejsme vědomi. Věčky je tam nějaký mírně spirituální, protože jako udělat celoplanetární lež o tom, že Země je kulatá, jako z tady toho hlediska, to vyžaduje tak náročnou koordinaci, že to podle mě ani není možný, takže tam je do toho vždycky zakorporovaný nějaký buď to ufoni, nebo nějaká cizí inteligence, nebo nějaká duchovní démonická, démonický rozměr. Ale pak tyhle ty blbosti, kterým lidi jakoby sami nevěří, tak pak v nich dělají paseku a volí podle toho. Používá se to i u nás. Jo, to hezká konspirační teorie, třeba byly ty Benešovy dekrety, že nám budou Němci brát ty naše chaloupky, co jsme jim obsadili. To se vytahuje vždycky, když nevím, Václav Klaus to použil několikrát, Zeman to použil několikrát. A co pak člověk říká, hele, jako jestli fakt tomu nerozumíte natolik, že jste fakt jako uvěřili tomu, že nám tady někdo bude konfiskovat chalupy, tak přece já udělat takovou chybu, tak, ne, tak už netrouf bych si nikdy nic hodnověrného říkat do vzduchu. No, takže buď to ty lidi vědomě lhali, anebo se obávali něčeho, co je tak hloupý, že to svědčí, že problematice vůbec nerozumí. Očividně.
Je to zajímavé, jak tady ta možná snaha nějak zjednodušit ten výklad světa, který je, myslím, pro všechny, aspoň pro mě, neustále čím dál tím jako nepochopitelnější, tak ta touha nějakou jednoduše tomu porozumět je. Myslíš, že je to fuck up, že lidi teda jsou nastavení tak, že chtějí tady ty jednoduchý výklady, tady ty bajky, mýty, prostě aby pochopili, co se děje, nebo je nějaký způsob, jak se vyrovnat s tím, že prostě všechno je jenom náhoda, jak říká jedna známá píseň, ale ono to opravdu je, když si studoval kvantovou mechaniku, tak skutečně prostě v tom ten fundament je prostě je náhoda, je statistika, že prostě něco s nějakou pravděpodobností může dopadnout tak nebo tak, a tady ten sám fakt je natolik, když si to uvědomíš, zneklidňující, že možná není recept na to, jak tohle můžou všichni přijmout a přestat hledat tady takovýhle zkratky zjednodušující, které by umožnili pochopit, co se děje.
To je téma, to je zajímavý. No, Tome, já si myslím, že lidi jako nechtějí jednoduše to pochopit, že to lidi chtějí pochopit, což je zcela legitimní. Lidi prostě chtějí rozumět světu kolem sebe, chtějí rozumět sami sobě. Dneska jsem měl natáčení jednoho podcastu s Milošem Čermákem a chtěl po mně, abych mu řekl nějakou věc, kterou neví. A já jsem řekl, třeba nevíš, jak polikáš. No, já prostě vemu sousto nebo napiju se, dám si do úst vodu. To vím a teď už nevím. Fakt, jako nevím, kam která molekula jde, kdo to řídí, že to skončí zrovna v nehtu nebo v moči nebo někde v kosti, kde je to potřeba. A chtěl bych tomu vlastně do jisté míry rozumět. A čím víc se to pokazí, tak tím víc tomu chceš rozumět. Jo? Kdybych nemohl polikat, tak musím opravdu za někom, kdo rozumí polikání, aby to mohl opravit. Takže ta snaha lidí pochopit svět kolem sebe je v tom nejvyšším ideálu je to umění nebo věda. Jo? To je prostě věda, není nic jiného. Věda nemá žádný názor, věda je jenom metoda. Věda je prostě konzistentní snaha dobrat se toho smyslu, jak to funguje. A tohle je silnější než ekonomická dráha nebo ten smysl. Jo, protože myslím, že v dnešním věku máme takový dva základní paradigmata, že buď to teda smyslem života je být šťastný, to je to pursuit of happiness, který máme vepsán do našich základních listin. A tak to vypadá, že smyslem člověka je maximalizovat užitek, aby všechny bytosti byly šťastný. To je další věc, kterou, jo, když někdo někomu řekněte obecnou pravdu, co byste si přál, tak ať jsou všechny bytosti šťastný. Tak to vychází z toho, že smyslem tady je štěstí. Já si to nemyslím, já si myslím, že smyslem je právě hledat smysl, odpovědi, porozumění, pochopení. A už vlastně Adam s Evou v tom kreacionistickém mýtu o stvoření nebo příběhu nebo básnice, chcete-li, tak vlastně obětujou ekonomický blahobyt v zahradě Eden, kde byl pohoda, jedna jediná žena, která byla ještě navíc přímo od stvoření. Nebyly tam žádný banky, žádný peníze, žádný pravidla, žádný náboženství, žádná etika, žádná nadvláda jednoho člověka nad druhým, dá. No a přesto Adam s Evou se rozhodli zdát se toho štěstíčka nebo toho happiness, aby mohli jít hlouběji. Oni prostě chtěli jít hlouběji, byť za cenu bolesti. A tady ta otázka, proč věci jsou tak, jak jsou, proč to tak funguje, je hrozně užitečná a je to hlad, který by se neměl nechat nasrtit nějakým popcornem nebo McDonaldovým řešením typu konspirační teorie. Já ale třeba, kdybych učil fyziku na nějaký základní škole nebo na druhém stupně základní škole nebo i na Gimplu, tak bych možná na začátku svým studentům, představil si to ve své hlavě, nebo na, můj učitel fyziky takhle v Dánsku to dělal, Werner, ten byl výborný, ten jenom předved nějaký experiment a řekl nám proč. A teď my jsme to museli vlastně domyslet. Tak já bych těm svým studentům pustil nějakou konspirační teorii, že jsme na měsíci třeba nikdy nebyli. Jo, a oni tam mají, já nevím, 12 argumentů, proč jsme tam nikdy nebyli, třeba, že tam není rozvířený prach, nebo že ty stopy jsou, nebo že ta vlajka se tam hejbala, tak bych řekl tak a teď buď to mě přesvědčíte, že jsme na tom měsíci byli, anebo mají pravdu tyhle konspirační teorie. Nebo třeba Enuma Elish, jo, to jsou tablety stvoření, ještě z babylonský asyrský říše, kde se řeší, který bůh čeho. A je na to taková malá konspirační teorie, která je ale jako hezká a já ji používám jako mnemotechnickou pomůcku, protože se díky ní ten příběh hodně líp pamatovává. Ta konspirační teorie spočívá v tom, že ty Enlil, ti bohové byly ve skutečnosti Marťani, který sem na zem přišli těžit zlato a potřebovali někdo, aby tu práci dělal za ně. Takže si stvořili člověka, jakousi umělou inteligenci biologickou, která... A smysl člověka byla pracovat pro bohy. Jo, na to někdo přilepil tuto jako konspirační teorii, který já pochopitelně nevěřím, ale teď je ten text pro mě srozumitelnější v té mnemotechnické stránce. Takže třeba svým synovi si dokážu představit, že bych mu to pustil nejdřív tu konspirační teorii a pak mu řekl, hele, a proto týhle konspiraci bohužel nemůžeme věřit, ale je to takový jako zábavnější. Stejně tak jako nikdo nevěří hvězdným válkám, tak se tam učíme rytířství třeba, nebo učíme se věřit v to, že člověk má věřit. A říkám, nevím, do jaký míry lze považovat náboženství za konspirační teorii, protože jestli se ti něco děje za zádama, o čem nevíš, že vlastně de facto ta hra je někde jinde, tak to do jisté míry mají i serióznější věci, než snaha upřímně odpovědět na otázku, jak věci fungují. A jenom bych chtěl říct, že já se v dnešní době opravdu si člověk může... Já vlastně ten institut základu vzdělanosti používám do dneška, protože já když jsem doma a mám chviličku klid sám na sebe, tak velice rád uklízím, nebo vařím, nebo žehlím. A přitom si poslouchám prostě přednášky na téma. Dneska jsem se zrovna poslouchal dvě krásné přednášky o kenánském náboženství, které bylo vlastně to bálovo náboženství, které my známe z té biblické nebo z té starozákonní strany Izraelců. Ale bratr mě o tom včera hrozně hezky povídal, takže si to tak jako poslouchám, dám si prostě normálně odbornou přednášku. A někdy, když mám náladu, tak si k tomu pustím i ty konspirační, protože mě to baví. Ale neustále něco poslouchám, neustále mě baví nový a nový věci. To je taková moje vlastnost, mě jako hrozně moc věcí baví. Ne u všeho vydržím do konce, to je taky do jistý míry v pořádku. Takže ta zvědavost je hold kompenzovaná tím, že mám větší zvědavost než kapacitu všemu úplně přijít na kloup. Ale aspoň, abych se v tom orientoval, říkám, abych si zaležoval, nechci vyhrávat světový pohár.
Ty jsi zmínil tady náboženství, já si myslím, že takový náboženství hodně lidí, kterých znám a se kterými pracuje právě to happiness, vysloveně každý chce uspět, když se ptám, proč chcete uspět, no abych, a teď neřeknu, měl peníze, ale řeknu, abych byl šťastný a tak dále. Takže je to taková posedlost tím hledání štěstí, který samozřejmě nikdo pak nenachází, nikdy čím víc hledá, tím míň ho nachází. A co myslíš, proč teda je taková posedlost? Dokonce existuje věda o štěstí už. Já jsem taky nějaký kurz dělal, když se na to podíval, že vysloveně cílem je, abys byl aby zažíval tady ty pocity štěstí, tak máš nějaký takový techniky, že prostě musíš udělat 3 dobrý skutky denně, musíš se usmívat, musíš jít jinou cestou, než chodíš do práce, abys objevil nějaký něco nečekaného. A vypadá to, že skutečně tady ta pozitivní psychologie, nebo taky se tomu říká, že stvrzuje to, že cílem toho je, abys byl šťastný, abys byl happy, abys byl jako osobnost neustále vzrostlejší a krásnější, nakadeřenější, ale do jistý míry tím se teda vyhýbají, nebo sám to zažívám taky na sobě, někdy vyhýbám se tomu světu, tomu skutečně dělat něco, řešit tam venku, tím, když se člověk soustředí jenom na sebe. Jo. Je to, že říkáš ne tomu těžkému a vlastně možná nesmyslnému poznávání toho, jak ty věci jsou a snažit se něco v tom světě udělat. A člověk i ten čas se všemi těmi přednáškami a technikami, aby byl šťastný, stráví vlastně sám se sebou. Jak to vnímáš ty tady? To měl by, není tomu tak třeba, že tady ten celý jakoby fascinace tím štěstím a osobnostním růstem je vlastně do jistý míry velký fuck up a tím se vzdáváš to, že ten svět a vesmír, jak je kolem, skutečně může pak přetvářet a formovat někdo jiný nebo něco jiného.
Je to takový vlastně arrogantní, zahleděný sama do sebe s vírou, že sám se člověk sebe dokáže zlepšit. Je to vlastně taková zbylá kostra z víry, zejména teda asi v našem kontextu z křesťanství, kde tahle modlitba šla směrem k Bohu. Prosím, změň mě, změň moje srdce nebo moje činy. A ten element už tam chybí a už je to, že je to takový self-help. Peter Sloterdijk, německý filozof, o tom napsal hezkou knížku Zimus sich verandern, musíte se změnit. A to je vlastně taková jakoby mantra těch, kteří hledají Boží království v sobě, no což já vždycky říkám, že je vtipný, protože Ježíš z těch autorit teda na toto téma nikdy nějak o štěstí nemluvil, ten mluvil o pokoji a mluvil o Božím království a taky nikdy neřekl, že Boží království je v tobě. On říká, že je mezi váma. Takže těm, co to Boží království hledají uvnitř v sobě, říkám, že ho tam nikdy nenajdou, protože tam není, nebylo a nebude. A že to je mezi lidma. Ale jako kdyby to bylo takhle jednoduchý, že člověk by, na to vlastně už řeší Sokrates ze starým Řecku, že jako v tom případě by bylo lepší být kámen nebo prase, než nespokojený člověk. No. To, nevím, jak se to řekne hezky v češtině, it's better to be pig content than Socrates discontent. Ale my chceme být Sokratem, jo? My se vlastně tvoříme, proto taky vlastně demokracie. Tohle se mě někdo ptal, Petr Honzek, jsem měl s ním hezký rozhovor do Hospodářských novin, se mě ptal, jak je možné, že ta demokracie je takhle rozdělená. A já jsem udělal následující úvahu, že ta demokracie hledá momenty, kde se neshodneme. Jo? My dva se s Babišem a se Zemanem nebo s kýmkoliv shodneme na mnohem, mnohem víc věcech, než si vůbec uvědomujeme. Tam prostě bude 99% shoda. Za prvý se shodneme na zákonech všech jako, a tak dále a tak dále. Ale prostě stejně se nebudeš bavit, ani s kamarádem se nebudeš bavit o věcech, o kterých máte stejný názor. Jo. Takže my předpokládám, že začneme, já nevím, u politiky, zjistíme, že spolu souhlasíme tady, jdeme dál, to tam dál rozpatlávat nebudeme, až najednou narazíme na, já nevím co, eutanázi nebo nějaký, jo, asi tady nebudeme řešit, jestli znásilňování ani nebo ne. Jo, to máme odškrtnutý. Ale eutanázie, v jakých případech ne, tak tam vlastně budeme debatovat tak dlouho, než nenajdeme nějaký prubířský kámen, kde se rozštípneme, ty půjdeš doleva, já půjdu doprava a v tom momentě ta debata začne teprve být zajímavá. A to samý dělá ta demokracie. Na rozdíl od totality, která vlastně jakoby hledá schodu, to je taky zajímavý. Včera jsem se zrovna díval na King Jong-ila a dokument o něm. Ty lidi, když umřel, tak oni fakt jako podle mě brečeli upřímně. To nebyly nahraný slzy. Takhle dobrý herci v takovémhle počtu nenalezneš. Ty lidi ho opravdu milovali. Když nám umřel Václav Havel, tak bylo plno lidí smutných, ale nikdo tam jakoby úplně jako nebrečel tím způsobem, jako se brečelo, když umřel tenhle sem lidskoprase, totalitní, odporný totalitní vůdce, který tam povražďoval a vyhladovával, celý národ hladověl. Protože prostě To je výhoda demokracie, to je výhoda, přátel, že se dokážou pohádat. Já dokonce myslím, že i s tvým nejlepším kamarádem, kdyby se na chvíli sedli a šli do hloubky témat, tak najednou zjistíte, že má třeba politický jiný preference, nebo si myslí něco jiného. Takže jediný způsob, jak se nedostat do té hloubky, je nějaký způsob humoru, anebo se o těch tématech nebavit. Ale to je právě to, kde, co umí věda. Věda má zajímavou metodu, kde my vlastně se dohodneme, jakým způsobem rozřešíme spor mezi námi. Jo? Jestli třeba, já nevím, cení vzduchu teda jako vadí nebo nevadí. Jestli pírko padá stejně rychle jako olověná koule a já ti řeknu, no padá, akorát, že to nám opticky kazí cení vzduchu a ty řekneš, že jsem pěkný kretén, protože očividně nepadá, tak se pak vědecký způsob, politický ne, politický, já se budu snažit z tebe udělat vola, ty se budeš snažit ze mě udělat vola, budeme hledat různý obkličky retorický, jak nad tím druhým vyhrát. Ale ve vědě o tady to nejde, ve vědě se zamyslíme, jaký experiment, co by se muselo stát, abychom tenhle spor rozřešili. Tak jsme vymysleli vákuum a ejhle, ve váku nebo na měsíci, nebo na váku měsíce, skutečně pírko padá stejně rychle jako olověná kulička. Kdyby se tato vědecká metoda dala víc používat v politice, tak by to bylo fajn, ale ve filozofii se to zatím nějakým způsobem nepovedlo, i když se o to jako pokou. Filozof postmoderna je do jistý míry fuck up. Jo? My jsme si mysleli, že ta postmoderna dá nejasné moderní době novej reset a nový ideály a nový cíl a jakýsi nový narrativ, no ale ukazuje se, že tohle právě chybí a chybí to ve všech možných oborech. V ekonomii vlastně nemáme žádnou novou myšlenku posledních 30-40 let, jo, kromě nějakých minoritních, ale nevytvořila se žádná, nebyl tady žádný Hayek nebo Keynes nebo Milton Friedman nebo někdo takovej. To samý ve filozofii, to samý v módě, to samý v hudbě, jo, vlastně když si to vemete, tuhle jsem se hádal s jedním, nebo hádal, přátelsky hádal, mám hodně hudebníků, kamarádů, takže kdykoliv můžu, tak tohle téma vytahuji. Už mám pocit, že ta hudba není moc, tak o nějakých 90. let je to víceméně furt to stejný, se blbě debatuje. Ale co určitě není nový, jsou třeba hudební nástroje. Prostě nemáme žádný nový hudební nástroj. Elektrifikace klasických nástrojů sebou přinesla novou hudbu. A teď jediný novej hudební nástroj, který podle mě lze považovat za hudební nástroj, je mixážní pult. Nebo jo, prostě, což je podle mě krásně výstižný na filozofii, na politiku naší doby a i vlastně kulturu. Do jistý míry by se to dalo říct i o filmu. Jeden můj velice dobrý kamarád filmař tvrdí, že od 96. nebyl natočen ve filmu žádný velký příběh. Že už je to jenom takový jako odvařenina. Takže ten mixážní pult dělá to, že bere starý tóny, starý melodie a nějakým způsobem je přemixuje, v horším případě do toho dá mca, a v tom lepším tam má jakousi mírnou kreativitu. Ale ta kreativita už nespočívá v hledání nových melodických prvků, ale v kombinování starých. No a to vidíš hrozně hezky v politice. Takže v momentě, kdy jakoby nemáš žádný nový tah, nemáš směr, tak, tak ta demokracie se tak trošku jako rozplyhne a začne kopat do své minulosti, když si není schopna společně představit a pracovat s budoucností.
Takže možná ta doba dneska opravdu vypadá jako mixážní pult. Pracuje s tím, co už bylo a ta skutečná kreativa a originalita možná je pase, možná zase přijde. Já bych si přál, aby ta vědecká metoda, o které Tomáš tady mluvil, tak se toho, která spočívá skutečně na tom, že se nedaří ty experimenty, že ty vaše hypotézy se prostě ne vždycky a naštěstí vyvracejí.
Ano.
Takže abyste se nebáli takhle experimentovat všechen ten svět třeba biznisu, startupu, kde se pohybují, stojí na tom, že musíte rychle to právě vyzkoušet a naopak, když se budete bát toho, že to nevyjde, tak už jste mimo tu vědeckou metodu, která vám tu odpověď přinese. Takže já doufám, že vědecké metody se bude bát čím dál tím méně lidí, že ji budeme používat na místo nějakých jiných zjednodušených výkladů a domněnek a dojmů. A doufám, že s Tomášem se zase brzo potkáme někde a doufám, že přežiješ ten 42. rok.
Taky doufám.
Ve zdraví.
Že se někde neutopím nebo nespadnu z letadla.
V dobré kondici, takže děkuji. Jsem hrozně rád, že jsi tady s námi strávil.
Taky moc
děkuji. Ve FAKA podcastu 3/4 hodinku a budu se těšit zase na další příležitost se pobavit o těch věcech, se kterými se většinou s moc lidma nebavím. Takže díky moc.
Tomáši, děkuji moc a jsem rád, že jsem se po letech opět setkal.